Hello.
Hello, selamat
Hello,
petang
Kak.
hari. Hello.
Ya, petang hari. Ya, boleh dengar tak?
Boleh, boleh dengar.
Okay.
Saya dari kedai motor ID Segamat.
Okay.
Boleh saya tahu, ini nombor Puan Siti Sarah ke?
Ya, saya.
Okay, jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Razlif?
Saya isteri dia, wife dia.
Okay. Jadi alamat rumah Puan dekat mana sekarang?
Kat Setia Alam.
Mm-hmm.
Dua sebelah, nak baca alamat penuh ke?
Ya, alamat penuh.
Okey. 2-11-6 Seri Intan Apartment, Jalan Setia Gemilang, U13 /45C. Section U13 Setia Alam 40170 Shah Alam Selangor.
Okey. Boleh saya tahu Puan bekerja ke atau suri rumah?
Suri rumah. Tapi saya saya ada taska, kiranya saya ada taska saya sendiri, tapi saya tak kerja kat taska saya lah. Saya hanya pengusaha.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Alright, sama.